saxlayırlar, polis maşınlarla aparırlar.
Fəvvarələr meydanına daxil ola biliblərmi aksiya keçirmək istəyənlər?
Bəli, fəvvarələr meydanındadırlar və bir kütlə, digər kütlə hər tərəfdə, meydanın hər bir hissəsində kütlə-kütlə toplaşırlar və polislər də təbii ki, həmin kütlələrə müxtəlif yerlərdən yaxınlaşırlar.
Polis rəsmilərindən, deyək ki, dünənki kimi rəis və yaxud rəis mavini kimlərsə açıqlama verib nəsə hələ ki, yoxsa yox?
Hələ açıqlama verməyiblər, ancaq buradadılar onlar.
Aha. Kəbran, təşəkkür edirəm. Biz əlaqə saxlayacağıq yenə.
Çox sağ ol.
Dinləyicilərə bildirim ki, Kəbran Dilavərli idi, Azadlıq Radiosunun müxbiri aksiyanın keçirildiyi yerdən, yəni Müsavat Partiyasının planlaşdırdığı Fəvvarələr Meydanındakı etiraz aksiyasının keçirildiyi yerdən indi telefon bağlantısındaydı, son məlumatları verdi. Bildirim ki, digər müxbirlər də var ərazidə, onlarla da əlaqə saxlayacağıq. İndi isə bayaqki söhbətə qayıdıb onu deyim ki, həmin aksiyanın qarşısının alınmasında iştirak edən şəxslərdən biri, bayaq dediyim kimi, Əşrəf Qəmbərli adlı bir nəfər aksiyada könüllü iştirak elədiyini bildirir. O qeyd eləyirdi ki, onu bu hakimiyyət qani eləyir və misallar çəkirdi ki, öz fikrini əsaslandırarkən bildirirdi ki, bu 1993-cü ildə Bakıda belə hündür binalar yox idi. Bakıdakı o ətrafdakı binaları göstərib bildirirdi ki, amma indi gözəl binalar tikilir və sair. Yəni öz fikrini bu cür ölkədə ölkənin inkişaf etdiyi, sürətlə inkişaf etdiyi və digər məsələlərlə bildirib bunun müqabilində insanları aksiya keçirmək istəyənlərin qarşısının alınaraq cəhd ol maşınlara basılıb aparmasında özünə haqq qazandırırdı. Dünənki hadisələrlə bağlı əlavə imkan daxilində məlumatlar verəcəyik. İndi mənə bildirdilər ki, Maarif Çingizoğlu telefon xəttindədir. Maarifdən öyrənək. Maarif. Maarif canlı efirdəyik və hadisələrlə bağlı nə yerdədir vəziyyət, hansı müşahidələr var?
Fəvvarələr meydanında Müsavat Partiyasının üzvləri aksiya keçirdilər, azadlıq şüarları ilə və plakatlar əllərində. Müsavat Partiyasının başqanlarından Arif Azılı, Tofiq Yaqublu, digər travi üzvlər, daha bir qadın, sonra Nizami rayon təşkilatının sədri, xeyli, təxminən ardaşa bir 20 nəfərə yaxın adam həbs olundu, aparıldı. İndi hal-hazırda əraziyə Çevik polis alayının əlavə nümayəndələri gətirilir və Fəvvarələr meydanı demək olar ki, tamamilə doludur və hal-hazırda mən sizinlə danışdığım vaxtda 4 nəfər...
Kimlərlə doludur? Maarif, kimlərlə doludur Fəvvarələr?
Yəni, həm müsavatçılardır, həm tamaşa eləyənlərdir, həm jurnalistlər, polislər, yəni bax, belə bir... Artıq bax, burada 5 nəfər aparırlar indi, bax, bizdə sakiti də aparırlar. O, Almaniyadan gəlib artıq Azərbaycandadır, onu da aparırlar indi hal-hazırda, o da mitingə gəlmişdi.
Sonra... Maarif, dünən açıqlamalar olurdu, xatırlayırsınızsa, polis rəisi onun mavini tərəfindən aksiya ilə bağlı və baş verənlərlə bağlı. İndilik bir açıqlama olub, yoxsa yox?
Hər hansı bir açıqlama vermədilər. Sadəcə mən burada bir Sabah rayonunun polis mayoru rütbəsi ona yaxınlaşdım ki, bəs bu saxlanları maşına hara aparırsınız? Onlar qeyd elədilər ki, 28-8, bax belə polis bölmələrinin adlarını çəkirdilər. Və mən polis mayorundan soruşdum ki, əsasən mülkü geyimlilər aparır adamları, onlar qeydir, heç bir şey demədi. Yəni, hamı burada baş, yenə də tuturlar, artıq bir nəfərdə aparırlar. Bax, yəqin ki, siz onun səsini eşidirsiniz.
Qarabağ 50.
Hə, Qarabağ 50-dir, Qarabağ müharibəsi 50-dir, o da Müsavat Partiyasının üzvüdür.
Maarif saxlamalar necə olur? Yəni, dünən biz müşahidə elədik.
Kütləvi, yəni, belə kütləvi saxlanmadı. Kim ki dayanır, dinir, kəsin, yəni şuar səsləndirir, hamısını saxlayırlar və polis maşınlarını aparırlar, mindirlər aparırlar.
Və zor tətbiq olunması məsələsi. Dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Abbas Atılaya da zor tətbiq olunmuşdu hadisə yerində, aksiya yerində. İndi nə?
Demək, burada mən indi burada bir qədər əvvəl mən onun şəklini videoda çəkmişəm. Bir nəfəri yerlə sürüyə-sürüyə Fəvvarələr meydanından İstir Plaza otelinə qədər sürüyə-sürüyə gətirdilər. Onun bütün paltarları çıxdığı amma baxmayaraq onu buraxmadılar və elə bir 15-ə yaxın polis onu zorla maşına atdılar, apardılar.
Maarif, biz əlaqə saxlayacağıq imkan daxilində və müşahidəni davam elətdirin. Maarif Çingizoğlu idi indi Azadlıq Radiosunun müxbiri ərazidə Fəvvarələr meydanında. Müsavat partiyasının aksiya keçirtmək istədiyi yerdə baş verənləri çatdırdı. Kəbran Dilavərli indi yenidən efirdədir və Kəbranın son demək istədiklərini eşidəcəyik. Kəbran?
Bəli, İlgar, indi Fəvvarələr meydanında yenidən toplaşan aydar adamlar toplaşırlar. Yani aksiyacılar, polisler de artık zincir şeklinde yeni dövreler vurulabilirler ki bu yeni hamleler şimdi artık bundan sonra bayağı ekrana çıktığımızdan sonra da güneşe adam saklanılır ve saklananlar arasında kadınlar da var. İlgar.
Kəbran, biz saxlanma məsələsi necə həyata keçirilir? Yəni, kobudluq filan hallar dünən olduğu kimi varmı? Fərqlər necədir? Necə dəyərləndirmək olar?
İllər burada çox haçıydı, mən sənə eşitmədim.
Aydındır. Biz əlaqə saxlayacağıq indi birazdan, yenə vəziyyəti öyrənəcəyik. Kəbran Dilavərli idi indi telefon bağlantısında hadisə yerindən bildirirdi, son müşahidələrini çatdırdı. Azadlıq Radiosu indi birazdan müxbirlərlə yenə bağlantıda olacaq və onu Orxan Mansurzadə indi Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi, rəisinin məlumatı olacaq birazdan. Hələlik isə onu deyim ki, Azadlıq Radiosu indi xəbərlərin xüsusi buraxılışı ilə efirdədir və Azadlıq Radiosunun internet saytında da yerləşdirilir məlumatlar. Artıq hadisə yerindən şəkillər yerləşdirilib, mətnlər qoyulur və mümkün qədər tez-tez dəyişdirilir bu mətnlər və dinləyicilərin diqqətinə onu da çatdırım ki, mümkün o imkan daxilində biz bu partiyaların nümayəndələri ilə, Müsavat Partiyasının rəsmiləri ilə əlaqə saxlayacağıq. Əlbəttə ki, eyni zamanda başqa münasibətlər də olacaq bu aksiyaya. Təkcə əlbəttə ki, Müsavat Partiyasından yox, digər siyasi qütblərdən də münasibət olacaq. Hələlik isə onu deyim ki, dünənki aksiyada hadisə yerində hüquq müdafiəçiləri də var idi və onlar da aksiyanı izləyirdilər və bu barədə öz fikirlərini səsləndirirdilər. Mirvari Qəhrəmanlı hadisə yerində dünənki aksiyada 11 Mart Böyük Xalq Günü aksiyasında olarkən bildirmişdi ki, o bildirmişdi, aksiyaya qarşı polisin rəftarından narazılığını bildirmişdi və qeyd eləmişdi ki, əgər hakimiyyəti maraqlandıran, daha dəqiq desək, Əliyev günü elan edilsəydi, yəqin ki, hamı buna qoşulardı və polislər də toxunmazdı. Əlbəttə, bu mövqeylərdən biri idi. İndi isə dinləyicilərə onu da bildirim ki, Human Rights Watch təşkilatı bəyanat yayıbdı dünənki aksiya ilə bağlı və bəyanatda həmin aksiyaya saxlanılanlarla bağlı təşkilatın mövqeyi var. Arifə Kazımova indi Azadlıq Radiosunun canlı efirində bu barədə diqqətinizə çatdıracaq.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar, əvvəl bir şey qeyd edeyim ki, Daxili İşlər Nazirliyindən Orxan Mansurzadə bizə bildirdi ki, deməli gün ərzində, günün sonunda ola bilsin ki, Nazirliyin rəsmi açıqlaması olacaq, yəni bugünkü hadisələrlə bağlı. Human Rights Watch təşkilatı isə həm dünən saxlanmış fəallar barədə bəyanat verib, həm də bəyanatında insan haqları evinin qeydiyyatı məsələsindən danışıb, yəni həmin qrupun qeydiyyatının ləğvi barədə də bəyanat verib, yəni iki məsələ barədə bir bəyanat verib. Bəyanatda qeyd olunur ki, martın 11-də Azərbaycan hakimiyyəti etiraz aksiyasına gedən onlarla adamı saxlayıb, ictimai yürüşün qarşısını almaq üçün sosial media fəallarını həbs eləyib. Təşkilat bəyanatı bugün yayıb, bildirir ki, bu 11 mart aksiyaları yaxın şərqdəki kütləvi proseslərdən sonraya təsadüf eləyir. Həmçinin Azərbaycanda sosial media və müxalifət fəallarının hökumətin siyasəti və korrupsiyaya qarşı çağırışlarına cavab olaraq keçirilib. Azərbaycan hakimiyyəti Bakıda planlaşdırılan aksiyalara görə saxlanmış bütün fəalları dərhal azad etməlidir. Bunu Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya bölümünün direktoru Rachel Denver deyir. O bildirir ki, adamlarla bu cür rəftar etmək düz deyil və əks təsir ola bilər. Qeyd edək ki, polis Bakının mərkəzində dünən müxtəlif qruplarla aksiya keçirmək istəyən azı 32 nəfəri saxlayıb, onlardan çoxu bir neçə saatlığa saxlanıb, polis onlardan izahat alıb, azı 9 nəfər isə 5 gündən 8 günə dək administrativ cəza alıb. Human Rights Watch onu da bildirir ki, martın 10-da Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan İnsan Haqları Evinin qeydiyyatını ləğv eləyib, bu QHT-i yerli qrupların Azərbaycanda insan haqlarına dair beynəlxalq dəstək almasına kömək eləyirdi. Həmçinin resurs mərkəzi kimi istifadə olunurdu. Burada konfranslar, təlimlər keçirilirdi. Bir daha qayıdım dünənki aksiyalara. Yəni Human Rights Watch dünənki aksiya, dünənki həbslər barədə çox geniş məlumatlar yerləşdirib bəyanatımda. Həmçinin həbsdən dünənki aksiyalardan əvvəlki həbslərdən danışır. Bildiyimiz kimi 11 mart kampaniyasından əvvəl bir neçə gənc fəal saxlanıb, o cümlədən Bəxtiyar Hacıyev Harvard Universitetinin məzunu Gəncədə hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə saxlanıb, ona bir aylıq həbs cəzası kəsilib. Ondan sonra Rəşadət Axundov, Dəyanət Babayev, Səxavət Sultanov ayrı-ayrılıqda həbs olunublar. Onların özü də çox maraqlıdır ki, hərəsinin həbsinə görə bir rəsmi versiyə deyilir. Məsələn, biri polisə müqavimətdə ittiham olunur, digəri avtoxuliqanlıqda. Onlardan əvvəl həbs olunan Cabbar Savalanlı isə narkotik saxlama maddəsi ilə ittiham olunub. Ancaq Human Rights Watch bəyanatında bildirir ki, bütün bu həbslər birbaşa 11 martla bağlıdır. Və məsələn Cabbar Savalanlı ilə bağlı bir maraqlı məqam var ki, təşkilat xatırladır ki, Azadlıq qəzetinin yazarı, satirik yazarı Mirzə Sakit də vaxtilə narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il həbs cəzası almışdı. Və nəhayət bu insan haqları evinin qeydiyyatı ilə bağlı təşkilat bildirir ki, bu, yəni bu təşkilatın qeydiyyatının ləğvi Azərbaycan hökumətinin bürokratik qaydalardan istifadə edərək mülki cəmiyyət qruplarını susturmasının nümunəsidir. Hökumət açıq aydın çalışır ki, insan haqları qruplarının səfərbərliyinin, ictimaiyyətə qarışmasının qarşısını alsın. Təşkilat xatırladır ki, insan haqları evinin saxlanmasından qabaq, daha doğrusu qeydiyyatının ləğvindən qabaq gənc fəallar burada mətbuat konfransları keçirən vaxt polis təşkilatının ofisinə gəlib, burada olanların adlarını bir-bir soruşub, həmçinin hədələyib ki, mənzilin sahibi bu təşkilatla icarə müqaviləsini dayandıra bilər. Bəyanatda həmçinin qeyd olunur ki, İnsan Haqları Evi hüquq müdafiəçilərinin Strasburqa səfərini təşkil edib. Hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda insan haqlarının pisləşməsindən danışıblar və bu səfərdən sonra Azərbaycan Parlamentinin spikeri bəyanat verib ki, bu təşkilatın işi Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir edir və hökuməti çağırıb ki, belə qruplara qarşı tədbir görsünlər. Və bəyanatın sonunda Human Rights Watch təşkilatının təşkilatından Rachel Denber, təşkilatın Avropa və Orta Asiya bölümünün direktoru Rachel Denber bildirir ki, hökumət mülki cəmiyyət qruplarının işinə qərəzli və qəzəbli müdaxiləyə son qoymalıdır. İnsan haqları evinə işini davam etdirməyə icazə verməlidir. Bu qədər.
Çox təşəkkür edirəm Arifə xanım. Bu Human Rights Watch təşkilatının son hadisələrlə bağlı bəyanatı idi və əlbəttə ki, ona daxil olan digər əvvəlki məsələlərə bəyanatda yer verilir. Vaxtımız qalsa ola bilsin ki, sonradan qısa da olsa Arifə xanım yenə bu məsələyə qayıdacaq ki, bizə sonradan qoşulan dinləyicilər baxsınlar. Əgər əlbəttə ki, vaxtımız qalsa. İndi isə dinləyicilərə bildirim ki, hadisə yerindən müxbirlərimiz əlavələr nə olsa bizə çatdıracaqlar. Mən isə onu deyim ki, Müsavat Partiyası ayın 12-sində Fəvvarələr Meydanında icazəsiz aksiya keçirəcəyini bildirəndən sonra Daxili İşlər Nazirliyindən qeyd bildirilmişdi ki, Müsavat Partiyası meriyə ilə razılaşdırılmamış yerdə aksiya keçirərsə, polis qətiyyətlə onun qarşısını alacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə bildirmişdi. Və onu da deyim ki, Müsavat Partiyası aksiya keçirmək üçün icra hakimiyyətinə müraciət edib Təbriz Kino Teatrının qarşısında yer istəmişdirsə, aksiyadan ötürü Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyanı Bibi Heybət stadionunda keçirməyi təklif etmişdi. Elə bundan sonra da Fəvvarələr Meydanı da aksiya keçirmək barədə partiya qərar vermişdi. İndi isə Human Rights Watch-un bu bəyanatından sonra dünənki hadisələrə reportaj olaraq qayıtmaq istəyirik. Marif Çingizoğlunun dünən martın 11-də Böyük Xalq Günü adı ilə şəhərin bir neçə istiqamətində, yəni mərkəz olaraq mərkəzi yerlərində gənclərin cəhd etdiyi aksiyalardan reportajını dinləyək. Yenidən studiyamıza qayıdıb digər hadisələrlə indi aksiya keçirilən yerdə daha nələrin baş verdiyindən danışacağıq.
Martın 11-də bir qrup gənc 11 mart Böyük Xalq Günü şüarı altında paytaxt Bakının bir neçə yerində etiraz aksiyası keçirib. Aksiya ilk səhər günorta saatlarında metronun 28 may stansiyası qarşısında olub. Amma etiraz şüarları səsləndirməyə cəhd edən gəncləri polislər dərhal post patrul xidməti maşınlarına mindirərək Nəsimi rayon polis idarəsinin müxtəlif şöbələrinə aparıblar. Bu zaman polislərə mülki geyimli şəxslər də kömək edib. Bir Bir qədər sonra ADP Gənclər Təşkilatının sədri Cəmil Hacıyev və daha bir neçə gənc fəal aksiyanı Neft Akademiyasının qarşısında davam etdirməyə cəhd edib. Amma bu cəhdində qarşısını polis və mülki geyimlər alıb. Gənc fəalın əlindəki azad ol yazılmış plakat cırılıb. Cəmil Hacıyevi polis və mülki geyimlər bir dəfə tutub buraxsalar da sonradan köməyə gələn mülki geyimli şəxslər onu yenidən tutub polis maşınına mindiriblər.
Buraxın, buraxın məni, buraxın.
Metronun 28 may stansiyası və Neft Akademiyası qarşısında keçirilən aksiya zamanı saxlanılan şəxslər post patrul xidmət maşınları ilə müxtəlif istiqamətlərə aparılsa da, ərazidə olan Nəsimi rayon polis idarəsinin rəis müavini Muxtar Muxtarov nə qədər adam saxlandığı barədə jurnalistlərin suallarından yayınıb.
Mən əgər bunun içində döyürəmsə, heç bir informasiya malik öyrətmə, nə deyə bilərəm?
Yox, rasiya məlumat gəlirdi axı, 4 nəfər harada, 3 nəfər harada.
Kimisə saxlayırlar, araşdırıb buraxacaqlar.
Amma bir qədər sonra ərazidə olan Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Məmməd Mikayılov bildirib ki, aksiya icazəsiz olduğundan onun qarşısı alınıb və 10 nəfər də saxlanılıb.
Bəllidir ki, qeyri-qanuni aksiya keçirmək istəyiblər və bundan da əlaqədar lazımi tədbirlər görülüb və görüləcəkdir. Yəni, artıq aksiya başa çatıb, yəni, evinizə gedə bilərsiniz.
Polis rəisinin çıxışından bir neçə dəqiqə sonra daha bir neçə nəfər saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. Rəis Məmməd Mikayılovun aksiyanı bitmiş elan etməsi barədə dedikləri jurnalistlərin gülüşünə səbəb olub.
Elə danışsınız, elə bir təşkilatçısınız, başa çatıb.
Gəncləri saxlamaqda polislərə kömək edən mülki geyimli şəxslərdən biri isə aksiyalara ehtiyac olmadığını bildirib hakimiyyətin siyasətini dəstəklədiyini bəyan edirdi.
Adım Əşrəf Qəmbərli.
Mən hər şey qanun edir.
Binalara bax, ucalar. 93-də, 93-cü ilə 92-ci ilə nə bina vardı Azərbaycanda? İqtisadi inkişaf, azad, hə, kim istəyir bax burada, görürsən gözəl inkişaf.
Aksiya iştirakçıları arasında olan hüquq müdafiəçisi Mirvar Qəhrəmanlı isə gənclərin böyük xalq günü kampaniyası keçirməsi ilə hər hansı qanun pozuntusuna yol vermədiklərini bildirdi.
O, saxlamanı onun qarşısına almaq olmaz. Ona görə ki, bu demokratiyanı boğmaqdır. Cəmaat deyilər ki, bugün xalq günü olsun. Gözəl bir gündür. Xalq bəyən pisdir. Desələr ki, bugün Əliyevlər gündür, hamısı qoşulacaq. Mən çox şadım. Bu bir. İkincisi də yenə də deyirəm, təşəkkür edirəm polislərə, təşəkkür edirəm KKB işçilərinə. Hamısı bugünlərin xalq gününə qoşulublar. Allahlardan razı olsun.
Daha sonra bir qrup, əsasən qızlardan ibarət olan gənc fəallar aksiyanı Nizami küçəsində davam etdirdilər. Gənclər azadlıq istefa şüarları ilə McDonald's restoranı qarşısından Milli Bankın keçmiş binasına doğru yürüşə başladılar. Bu zaman Səbail polisi onları bir neçə dəfə tutub saxlamağa cəhd eləsə də, gənclər öz yoldaşlarını polislərin əlindən aldılar. Bundan sonra gənclər qaçaraq istifa şüarları səsləndirdilər. Polislərin yenidən onları saxlamaq cəhdləri isə alınmadı. Daha sonra bir qrup jurnalist polislərin yaratdığı kardon qarşısında duraraq həbsdə olan gənclər və jurnalist Ernula Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı şüarlar səsləndirdilər.
Ernulaya azadlıq! Ernulaya azadlıq! Gənclərə azadlıq! Gənclərə azadlıq!
Bu şüarları səsləndirən 4 jurnalist polis maşınlarına mindirilib aparılsa da, bir neçə dəqiqə sonra onlar sərbəst buraxıldılar. Amma aksiya bununla bitmədi. Gənclər yeraltı keçidlərdə də azadlıq, istifa şüarları səsləndirməklə aksiyanı davam etdirdilər. Əl-ələ tutaraq Nizami küçəsi ilə irəliləyən gənclər daha sonra yumurta deyə qışqırmağa başladılar.
Yumurta! Yumurta!
Amma bu dəfə polislər aksiyanın qarşısını almağa cəhd göstərmədilər. Opera və balet teatrı qarşısında Vətəndaş Əmrəli Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Samir Əsədli aksiyanın indilik bitdiyini bəyan elədi. Amma o, bu kimi aksiyaların davamlı olacağını bildirdi.
Yəni, aksiyamız baş tutmuş hesab olunur. Hesab eləyir ki, bugün gənclərin ölkəni titrədən formada keçidləri aksiya baş tutmuş hesab olunur.
Aksiyanı izləyən 70 yaşlı bir şəhər sakini isə gənclərə səslənərək mitinglərə ehtiyac olmadığını bildirdi.
Miting olmaz, xalqın varlanıb.
Niyə olmaz, dayı?
Olmaz, olmaz.
Amma onun bu fikrinə etiraz edən gənclər həmin şəxsi nə qədər təqaüd alması, necə dolanması ilə bağlı sorğu-suala tutdular. Bir qədər sonra davam edən sorğu-sualdan sonra həmin şəxs xeyli problemlərinin olduğunu etiraf elədi və gənclərdən uzaqlaşdı.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin xüsusi buraxılışıdır. Studiyada mənəm İlqar Rəsul və biz bugün Fəvvarələr meydanında Müsavat Partiyasının keçirdiyi aksiyadan məlumatlar çatdırırıq. Əlbəttə ki, imkan daxilində dünənki aksiyada səyahət edirik, belə demək mümkündürsə, orada baş verən hadisələrdə indi bildirirlər ki, prodüserlər Maarif Çingizoğlu telefon bağlantısındadır. Maarif Çingizoğlu Fəvvarələr meydanında hadisələri müşahidə edir. Maarif?
Hə, eşidirəm İlqar.
Hansı yeniliklər var, nədir, vəziyyət nə yerdədir?
İlqar, mən əvvəl danışanda qeyd eləmişdim. Yenə də ondan sonra xeyli 15 nəfər yenə də saxladılar, müxtəlif istiqamətlərə apardılar. Amma bəzilərin, mən gördüm burada, təkrar, yəni yarı yoldan buraxırlar və polis maşınları olmadığına görə mülki, yəni belə deyək, taksilərə mindirib bir çox adamları göndərdilər və mən onu bir müşahidə elədim, o taksi sürücüsü onu yolda bıraxdı, həmin o saxlanılan adamı. Və indi hal-hazırda Fəvvar Əlim meydanını polislər, yəni bir-birinin əlindən tutaraq elə bil kordona alıblar, əhatəyə alıblar və ümumiyyətlə meydanı adamlardan təmizləmək istəyirlər. Amma Müsavat Partiyasının üzvləri, yəni müxtəlif yerlərdən çıxaraq istifa və digər azalı suarlar səsləndirirlər yenə. İndi hal-hazırda sakitlikdir və...
Belə demək olar ki, ərazi boşaldılıbdır müvəqqəti
dolsa. Yox, hələ boşaldılmıyıb, yəni gözlənilir. Və onu da qeyd edəyim ki, mən indi Sabah rayon polisinin nümayəndəsinə yaxınlaşdım ki, saxlanılanlar barədə məlumat verin. O qeyd elədi ki, mənim danışmaq səlahiyyətim yoxdur, heç bir söz deyə bilmərəm. Yəni polis saxlanılanlar barədə heç bir məlumat vermir.
Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidməti günün sonuna məlumat yayacaq bu barədə, amma hələlik yerlərdə rəsmi polis...
Təxminən mənim öz gördüyüm və şəkillərini, videoya çəkdiklərim təxminən 20 çox adam yəni buradan saxlanıldı, aparıldı. Yəni bir qədər əvvəl qeyd elədim ki, bəziləri saxlanıldı, buraxıldı. Bir nəfər, mən onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirə bilmədim, o gənc idi, xəsarət almışdı. Müsavat Partiyasının üzvü Adil Qeybulla Həkim ona ilkin belə deyək, tibbi yardım göstərirdi həkim olduğuna görə. Və bir də bu Fəvarələr meydanında bu kitab pasajı deyilən yerdə polislərdən biri bir nəfəri dəyənəklə döyürdü. Mən yaxınlaşanda o polis yəni o adımın atmadı və həmin adam ərazidən uzaqlaşdı.
Görüntüləri götürmüsünüzmü Maarif bütün bunları təsdiqləyən?
Mən yəni çatdırıb göstərə bilmədim amma mənim yanımda yəni mən reaksiya verincən
aydındır.
Uzaqlaşdı.
Maarif əlaqə saxlayıcı və hadisə yerində partiyanın yetkililərindən kimlərsə var, açıqlama verirlər, yoxsa yox?
Yox, İlqar, mən qeyd elədim bir qədər əvvəl. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Adili buradaydı.
Başqanı yox, katib, başqanı.
Müsavat Başqanının müavini, iki müavini buradaydı. Onların ikisini də elə dərhal apardılar. Və kim ki meydana girir və istifa, azadlıq deyə qışqırırsa, onları tez aparırlar.
Aydındır.
Əlaqə
saxlayacaq Maarif. Dinləyicilərə bildirim ki, indi telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu idi. O, Fəvarələr meydanında son hadisələri danışdı. Digər müxbirlərlə də hadisə yerində olan əməkdaşlarımızla da biz əlaqə saxlayıb onların da müşahidələrini dinləyicilərin diqqətinə çatdıracağıq. Hələlik isə onu deyim ki, Müsavat Partiyasının bu günə elan elədiyi etiraz aksiyası tamamilə hadisə aksiya keçirilən yerdə müşahidələr davam eləyir. Azadlıq Radiosu olaraq biz indi studiyada bu hadisəyə müxtəlif mövqeylər öyrənməyə cəhd edəcəyik. Əlbəttə, bayaq deyildiyi kimi Daxilişlər Nazirliyindən bir qədər sonra bu məsələyə açıqlama veriləcəyini bildirirlər. İndi telefon bağlantısı qurmağa cəhd edirik və prodüserlər bildirir ki, Zahid Oruç telefon bağlantısındadır. Millət vəkili, Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi Zahid Oruçla əlaqə yaradırıq. Zahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq Radiosu xəbərlərin xüsusi buraxılışıdır. Studiyada İlqar Rəsuldur. Təşəkkür edirik bu bağlantıda bizlə söhbətə razılıq verdiyiniz üçün. Zahid bəy, indi Müsavat Partiyası bugün saat günorta 2-dən aksiya keçirməyə ilə bağlı artıq bir neçə gündür məlumat var idi bu barədə və aksiya cəhdlər var. Polis aksiyanın qarşısını alır. Bir tərəf aksiya icazəsiz olduğu üçün yol verməyəcəyini bildirir. Polisi nəzərdə tuturam əlbəttə ki. Digər tərəf isə istifa, azadlıq kimi şüarlar səsləndirir və vəziyyətə etiraz edirlər və özlərini bunda haqlıq bilirlər. İstədik sizdən soruşaq, sizin təsəvvürünüzdə nə baş verir, nə düzdür, nə düzdür? Buyurun. Zahid bəy?
Bəli, bəli, eşidirəm sizi.
İstədik sizdən bu aksiya və onun qarşısının alınması məsələsinə münasibəti öyrənək. Buyurun.
Bilirsiniz, İlqar bəy, məsələ ondadır ki, bu kütləvi aksiya sözü bir ifadə kimi, anlayış kimi, termin kimi bəlkə siyasi dillərə də, media təmsilçilərinin leksiyonunda da çox işlənir, amma onun real məzmunu, real mahiyyəti olmalıdır. Sözün həqiqi mənasında o aksiyalar kütləvi xarakteri daşıyan sayılmalıdır ki, orada minlərlə insan iştirak eləmiş olsun. Bu birinci aydınlıq gətirmək istədiyim məsələdir. İkincisi, hal-hazır ki, məqamda müsavatın keçirmək istədiyi tədbirlə insanların əhval-ruhiyyəsi arasında geniş bir təzad var. Məhz onun üçün də seçilən yerlər əvvəlcədən bunların iradəsindən kənarda əhalinin deməli istirahət edən, hansısa bir digər xarakterli işlərini yerinə yetirən insanların daha çox toplaşdığı məkanlar kimi diqqəti cəlb edir. Azərbaycanın siyasi keçmişində də, özlərinin demokratik hakimiyyət kimi qiymətləndirilən qüvvələrin dövründə də Təvarələr meydanının məhz miting meydanı kimi aç çıxardığını heç kim bizə subut eləyə bilməyəcəkdir. Məsələnin mahiyyəti odur ki, həqiqətən biz dəfələrlə bu mövzunu çözməyə çalışmışıq ki, tutalım, Bibiheybət meydanında söylənən bəyanatın, irəliyə sürülən şüarların, axırda səsləndirilən protest mövqeyinin şəhərin digər bucağından səslənməsindən elə bir fərqi olmazdı. Amma görünür ki, biraz bizim qüvvələr ölkə daxili həyatın qanunluqlarla deyil, daha artıq dərəcədə ölkə xaricinə indekslənmiş bir fəaliyyət aparmaqdadırlar və hansısa bir prosesin zahiri formasını mənimsəmək, onu kalka üsulu ilə ölkəyə daşımaq və bu vasitə ilə də ölkə həyatında iştirak elədiklərini göstərmək istəyirlər. Budur mənim düşüncələrim. Qaldı ki, virtual məkanı daha çox öz protest mövqələrinlə doldurmaq və beləliklə də sonra onu real gerçək həyata daşımaq mövqeyi də mənə gəlir ki, yenə sırf mexaniki yanaşmadır. Əlbəttə ki, biz etiraf eləməliyik ki, 90-cı illərdə dünyaya gələn bir gənclik var ki, onlar ölkənin o dövrkü ağır yaşantılarından xeyli məlumatsızdırlar. Onlar fərqli bir dəyərlərə, fərqli bir yaşam modellərinə, fərqli həyat üslubuna malikdirlər. Ola bilsin ki, bunların düşüncələri, mövqeləri xeyli fərqli kontekstdə də görünür və mənə gəlir ki, bunu heç kim xüsus olaraq antihakimiyyət dairələri kimi toparlanmış, mərkəzləşmiş, ciddi qüvvəyə malik olan sırf mexanizmlə idarə olunan bir qüvvə kimi də səciyyələndirmək olmaz. Onlar arasında da dağınıqlıq, həddindən artıq pərakəndəlik, miqyasın fərqli olmağı, yəni Kongo Zairdən tutmuş Belarusa qədər dairədə bu onların yəni o virtual aksiyasına qoşulmaq imkanları da var. Ona görə də kimsə də bütövlükdə internet resurslarını da hakimiyyətin əleyhinə saymasın. Onu demək istəyirəm ki, bir cümlə yekunlaşdıraraq. Belə aksiyaların doğrudan da keçirilməsi üçün ictimai, sosial, siyasi zərurəti olduğunu Müsavat Partiyası ya digər qüvvələr sayırsa, bunun üçün mənə gəlir ki, bir konsensus taparaq, şəhərin ən əlverişli məkanları üçün bunu eləmək gərək. Yox, əgər görsələr ki, bunların tərəfdarların sayı o qədər çoxdur ki, şəhərin istənilən nöqtələri bunlar üçün azlıq təşkil edir və şəhərdəki formalaşmış infrastruktur bunlara problemlər yaradır. Onda Azərbaycan bölgələrindən başlasınlar. Şamaxıdan Şirvana qədər geniş meydanı olan yerlər var. Buyurub orada aksiyalarını başlasınlar və böyük bir izdihamı göstərsinlər. Hiss olunsun ki, bunlar meydanlara sığışmır.
Zahid bəy, deyirlər ki,
bu halda onlar ən belə məhdud imkanına olduqlarını göstərəcəklər, nəinki qüvvə sahibi oldu.
Zahid bəy, deyirlər ki, bölgələrdə heç imkan verilmir. Yenə paytaxtda hansısa formada deyək ki, Bibiheybət də olsa yerin deyirlər, amma bölgədə belə bir əsas gətirirlər ki, ümumiyyətlə imkan verilmir. Buna necə baxırsınız?
Elqar bəy, inanın, mən bir bölgənin təmsilçisiyəm, ora geniş bələdçiliyim var və orada bu aksiyalar üçün ayrılmış konkret yer mövcuddur. Elə hesab eləyirəm ki, bu auditoriyanın olmadığını, tərəfdarlara sahiblənmədiklərini pərdələmək üçün özlərinin müdafiə arqumentindən başqa bir şey deyil. Bir daha xüsusi vurğulayıram. Əslində fəvvarələr meydanına toparlaşan qüvvələri bir auditoriya kimi seçmək, həmin qüvvələrin özünün nə qədər ağır vəziyyətdə olduğunun sübutudur. Bu bir sir deyil. Bax, dünənki məsələdə də o rəqəm deməli, kalkulyasiyası, rəqəmlərin saxtalaşdırılması üzərində xeyli məsələlərdən danışırdılar. Dünən nə baş verdi? Gördünüz. Mən bunu internet küləyi adlandırdım və elə hesab eləyirəm ki, ona qeyri-adekvat da reaksiyalar bəslənmiş oldu. Amma əslində 3000, 5000 deyilən məsələni, mən deyirdim ki, məkandan Azərbaycandan kənardadır və Avropada hansısa o ictimai yerlərdə və yaxud da ki, restoranlarda əyləşib ölkə daxili həyatda iştirak elədiyini göstərmək istəyirlər. Nə baş verdi? Belə deyək ki, 30 adam, 40 adam, yaxşı, bunu bütövlükdə 50 adamla məhdudlandıra bilər. Onun təxminən bir 20-si tamaşaçılıq eləmək istəyənlər, çünki insanların tamaşaçılığa meyli var. Yerdə qalan hissəsi jurnalist qiyafəsində o izdiham görmək istəyirdilər, onlar idi. Bir qismi, deyək ki, polis qüvvələri, sonda da mən hörmətli Mirvarid xanım qəhrəmanlığını gördüm. Adətən onun nefçilərin yukları uğrunda mübarizədə görmüşdüm. O da mənə elə gəlir ki, sonuncu fərqli qiyafəsini Deməli ki, oradakı kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim eləmək üçün gəlmişdi.
Amma Cahit bəy, rəsmi açıqlamada 43 adamın saxlanıldığı bildirilirdi. Amma siz dediniz 40 adam var idi, olsa
oldu. Mən bunu yekunlaşdırdım məhəllədə də bütövlükdə. Yəni bunu sayın ki, ondan artıq deyildi. Hətta İlqar bəyi tanıdığım, hörmət elədiyim bir jurnalist kimi
oraya
gəlməsiz 70-80-dən oyana artırsaz razılaşmayacağım. Bundan artıq deyildi. Budur mu məsələ? Yəni, demək istəyirəm ki, mahiyyətcən bir sərbəst toplaşma azadlığının gerçəkləşməsi, konstitusion hüquqların reallaşdırılmasından danışırıqsa, hansısa protest fikrinin cəmiyyətdə azad şəkildə söylənməyini istəyirsə, şəxsən də mən buna tamamilə tərəfdaram və mən elə hesab edirəm ki, onlar bütün o fiziki qüvvələrində bu aksiyalarda tüketmiş olacaqlar. Bəlli yerlər üzərində konsensus tapıb, razılığa gəlib, bu tədbirləri gerçəkləşdirmək lazımdır. Və heç kim də deməsin ki, mənim bu aksiyaya hüquma müdaxilə eləyirsiniz. Tərəflərdən o biri də onun təhlükəsizliyinin təminatı rolunda çıxış eləsin. Şəxsən mənim mövqeyim bu məsələdə belədir. Yəni, heç bir halda demirəm ki, müsavat və ya müsavatçıların aksiya keçirmək hüququ yoxdur. Amma bu, hər halda fəvvarələr meydanı da deyil və ya 28 May metrosunun çıxış nöqtəsi də deyil.
Aydındır. Sonuncu sualımı verirəm, amma əminəm ki, siz də bilirsiniz ki, mənim özümün rəqəm artırmaqla elə bir işim yoxdur. Sadəcə rəsmi rəqəmi sizin diqqətinizə çatdırdım. Zahid bəy, Human Rights Watch təşkilatı da məsələyə münasibət bildirib dünənki aksiyaya əslində və yəni qısa desək, saxlanılanlar azad edilməsini istənilir və bu aksiyaya qarşı hərəkətlər pislənilir və s. Belə bir bəyanatdır. Buna istədim münasibət bildirəsiz sonda.
İlqar bəy, sizin o cümlənizdə şəhərinizə qısa da reaksiyamı bildirim ki, qətiyyən sizə rəqəm üzərində başqa bir fikir sahibi olduğunuzu söyləmədim. Yəni, demək istədim ki, hər halda bu rəqəmlər şişirdildiyi, deyildiyi və bugünkü mediada dünyanın ayrı-ayrı bucaqlarından bir axın kimi, hərəkət kimi təsvir olunan səviyyədə də deyil. Bu dəqiqdir.
Aydın, bu məsələdə anlaşdıq.
İkinci, indi mən sizə deyim ki, İlqar bəy, Azərbaycan bir məsələdə də tamam fərqli bir ölkədir. Bütün dünyanın digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq. Nədir o məsələ? Dünyanın özünə münasibətini, hansısa qurumların ölkə daxili həyata münasibətini müəyyənləşdirəcək barometrlər bizdən əvvəl formalaşır. Bu nədir? Təxminən 5 gün öncə sonuncu olaraq, Azərbaycan sonuncu itkisi olaraq düşmən cəhbəsində heç bir günah olmayan, ermənilər üçün təhlükə törətməyən bir uşağı snayperindən qətlə yetirirlər. Siz bu bütün bu digər qüvvələrlə ölkə daxili həyata indekslənmiş çox fəal fəaliyyət aparan təşkilatlarla Azərbaycan media strukturlarının müsahibələrini yəqin izlədiniz. Bəlkə bilmirəm, Azadlıq Radiosu da ona cəhd eləyibdir.
Baxın, hər halda nəzarətdə saxlayır.
Əksinə, daha artıq dərəcədə münasibət göstərməmək, az qalı ona bəraət qazandırmaq və s. mövqeyini gördük. Və məni təəccübləndirən o oldu ki, o Avropa Birliyinin yerli təmsilçisi ki, bu məsələdə münasibət göstərmir. Amma sanki dünən bütün bu aksiyanın yerini əvvəlcədən bilirmiş kimi, hamısı orada bütün resursla hakim kəsilmişdilər. Nədən? Niyə? Yax, o Deynullah Fətullayev məsələsi ilə bağlı göstərilən reaksiyalar. Mənə onu deməyə əsas verir ki, bütün bu beynəlxalq qüvvələr, bütün bu beynəlxalq təşkilatlar Deynullah Fətullayevin azad olmasına yönəlik səylərini, bütün cəhdlərinin mindən birini Qarabağın azadlığı üçün davranışlarında göstərsəydilər, o problemlər olmazdı və ölkə üzərinə, Azərbaycan üzərinə, onun ölkə daxili həyatda problemlər üzərinə gəlmə imkanları böyük olardı. Mən bunu demək istəyirəm. Ona görə Human Rights Watch üçün və digər qurumların bundan artıq fərqli bir bəyanatını da gözləmirdim. Xəbərdar etmədən kimlərsə hansısa metro stansiyanın çıxışına aksiya təyin edirlər və sonra da soruşurlar ki, polis onları niyə qeyri-adekvat reaksiya göstərir? Nə reaksiya olmalı idi ki?
Aydındır. Zahid bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
Zahid Orucu idi indi telefon bağlantısında millət vəkili, iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının təmsilçisi və indi telefon bağlantısında Nüşabə, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı hadisə yerindən öz müşahidəsini bizə çatdıracaq. Nüşabə.
Alo.
Nüşabə, efirdəyik, xəbərlərin xüsusi buraxılışıdır. Nə baş verir? Müşahidələriniz nədir son yeniliklər?
Mən Müsavatın Martın 12-nə təyin etdiyi aksiya başlayıbdır. Onlar əsasən azadlıq şüarı, azad seçki, bu hakimiyyət korrupsiyanı idi deyə çıxışlar eləyiblər. Hazırda aksiya davam eləyir. Onu bildirim ki, məsələn, dünənləri gənclər də aksiya keçirməyə cəhdlənmişdir. Dünənlə müqayisədə bu günləri polis daha agresiv idi. Onlar bu fəvvarələr meydanını bir tür tərəfdən mühasirəyə almışlar və quruq şəkildə, dairəvi şəkildə taksiyaya gələnləri dairəyə alırdılar və sonra orada əyilib onları təpişləyirdilər. Çox agresiv şəkildə davranırdılar.
Nüşabə, indi hadisə yerində, ərazidə indi nə müşahidə olunur hal-hazırda?
Hal-hazırda davam eləyir aksiya. Bax, polislər də burada aksiyanı qarşılamağa cəhd eləyirlər.
Saxlanılanlar.
Mənim şahidələrimə görə 30-dan çox adam saxlanılıbdır. Onların hara aparıldığı barədə məlumat vermirlər.
Və indi orada adamlar var, hansısa şüarlar səsləndirirlər, yoxsa yox?
Hal-hazırda yox, onları səsləndirirlər, amma afəndi var.
Aha, aydındır. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunu daha
bir... Və biz onu qeyd edəyim ki, ATƏT-in nümayəndələri də aksiyanı müşahidə edirlər.
Hansısa bir açıqlama veriblər, ya yox?
Hələlik yox.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Nüşabə. İndi dinləyiciyə rəb bildirim ki, daha bir əməkdaşımız telefon xəttində olacaq birazdan, qısa müddətdən sonra. Marif Çingizoğlu, o McDonald's-ın yanında hadisələri müşahidə edir ərazidə və imkan daxilində Kəbran Dilavərli ilə də əlaqə saxlayacaq. İndi son deyim ki, biraz əvvəl Zahid Orusla biz məsələyə münasibət öyrəndik, aydınlıq gətirməyə cəhd elədik və bir gün əvvəl Fəzail Ağama 11 mart Böyük Xalq Günü mitinginə münasibət bildirmişdi. Bu barədə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində geniş material var və reportajda da gedib. Sadəcə mən onu bildirmək istəyirdim ki, Fəzail Ağamalı əslində həmin gənclərin aksiyasını da AXCP müsavatın qərargahlarında, mətbəxində daha doğrusu hazırlanmış aksiya olduğunu bildirirdi və qeyd eləyirdi ki, gənclərə məsləhət görürdü ki, onlar vətənpərvərliyə, vətənpərvər olmaq üçün daha başqa işlər görə bilərlər. Amma belə sosial şəbəkələrin arxasında gizlənib, sonra da bu cür aksiyalar keçirməklə mitingi, aksiyanı gözdən salmasınlar. Fəzail Ağamalı belə demişdi. Bəlkə fikirlərə imkan daxilində yenə qayıdacaq. İndi prodüserlər işarə eləyir ki, Marif Çingizoğlu telefon xəttindədir. Marif.
Hayır, görüşürəm.
İndi son müşahidələriniz nədir? Vəziyyət nə yerdədir?
İlkar, bu qədər mən təngənə səkəm, amma...
Eyb yox, bu hiss olunur.
Hə, indi hal-hazırda aksiya Nizami küçəsində davam edib və indi bir qədər əvvəl aksiya iştirakçıları istifa, müsavat, azadlıq qışqırırlar. Azad. Bax, eşidirsiniz.
Eşidirik.
Eşidirik. Və polis bu aksiyaçıları saxlamaq istədi, bu mümkün olmadı. Və onu da bilirim ki, aksiya davam elədiyi ərazidə Millət Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri Siyavuş Novruzov, Mübariz Qurbanlı və Kərim Kərimli kafedə oturub çörə yedilər.
Hansı kafe? McDonald's-dan gedir söhbət, yoxsa?
Yox, McDonald's-dan aşağı.
Aha.
Pizza Inn kafesində çörə yedilər. Demək olar ki, bu səhnə aksiya iştirakçılarının çox özündən çıxartdı və ondan sonra adamlar daha çox şüarlar səsləndirməyə başladılar və qeyli çıxışlar oldu ki, millət vəkilləri niyə çıxıb çölə, adamların niyə etiraz aksiyası getirdiyin, soruşmurlar, amma oturub çölə yiyirlər və polis adamları oradan zaharlıqdır ki, bu insanların öz hüququdur çölə yiyirlər. Və indi alacaqda Səməd Uruq kişəsinə nizam kişəsinin kəsilməsində aksiya davam edir. Aksiya davam edir.
Marit, McDonald's-da nə görmüşdünüz? O ətrafda nə var idi?
McDonald's ətrafda da polislər demək olar ki, bütün o fəvarələr meydanın dövrəyə alıblar və miting demək olar ki, Nizami küçəsi fəvarələr meydanını tamamilə adamlarla doludur. İndi gənclər və elə hal-hazırda bax, danışa-danışa onlar qaça-qaça istifa şüarlar səsləndirib başqa istiqamətə gedirlər, şəhərin başqa istiqamətinə. Bax, hal-hazırda yəni polis, bir neçə polis var. Yəni əsas polislər fəvarələr meydanına cəmləşdiyindən burada gənclərin qarşısını alacaq polis yoxdur hələ ki.
Aydındır.
Artıq maşınlar gəlir, polis maşınları.
Aydındır. Marif, təşəkkür edirəm. İndi dinləyicilərə bildirim ki, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu idi. Nizami küçəsindən müşahidələrini çatdırırdı. İndi isə Kəbran Dilavərliyə bağlanırıq. Telefon xəttində Kəbran Dilavərlidir. Kəbran? Siz haradasınız və nə baş verir müşahidələr?
Biz indi sadəcə göstər qalmışdan artıq zəvarlar meydanlar gəniz sahilində doğru gənclər istifa şüarlı ilə qaça da bulvara tərəf gedirlər. Burada demək olar ki, polis yoxdur. Bunu əvvəlcə onlarla adamı polis saxlamışdı, ancaq polis növəsini haberine göre deyir ki, yox, bu kenarlaşdırılma, o da saxlanma deyil. İndi də gənclər yine öz istifa şuarlarıyla kullara doğru gidirlər.
Kəbran, jurnalistlərə hansısa narahatçılıq, təzik olub mu? Təsadüfü də olsa, dünən olmuşdu, ona görə soruşuram.
Yox, mən gəlməmişəm, qarşı olmayıb.
Aydındır. Bir, sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Biraz da polis açıqlaması olub bir şey bu barədə, yoxsa yox, müşahidə eləməmişsiniz?
Bizlər TV, Daxilişlər Nazirliyi ilə rəsmi məlumat ola bilərsiniz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Kəbran. Dinləyicilərə bildirim ki, indi Kəbran Dilavərli məlumat verirdi. Və hadisələri biz nəzarətdə saxlayırıq, əməkdaşlarımızla əlaqə saxlayacağıq. Efir vaxtımız isə var, yəni yekunlaşmır, söhbətimiz davam eləyəcək. Onu da deyim ki, bir az əvvəl Marif Çingizoğlunun adını çəkdiyi şəxslər, yəni hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından bir neçə nəfərin adını çəkdiyi, konkret desək, Əli Əhmədov, Mübariz Qurbanlı və digər bu partiyanın yetkililərinin adlarını çəkdi. Dinləyicilərə onu bildirim ki, əlbəttə o adamların da haqqı var ki, onlarla biz əlaqə saxlayaq və onların məsələyə münasibətini öyrənək, amma biz həmin adamlardan əlaqə saxlaya bilmirik. Ümumiyyətlə, onlardan Azadlıq Radiosu olaraq münasibət öyrənmək imkanlarımız yox dərəcəsindədir. Ona görə biz onların haqqında deyilənə, onlardan münasibət öyrənib dinləyicilərə çatdıra bilmirik. Amma imkan daxilində kimlərlə ki danışmaq istəyəcək, kimlər ki bizə əlaqə quranda canlı efirdə fikirlərini səsləndirmək istəyəcək, onlarla danışacağıq və əlbəttə ki həmçinin hadisənin, aksiyanın iştirakçıları, iştirakçısı olan partiyanın yetkililəri ilə danışmağa çalışacağıq. Hadisələr indi şəhərin mərkəzi Fəvvarələr Meydanı və onun ətrafında davam eləyir və onu da deyim ki, müxbirlərimizin yerlərdən çatdırdığı məlumatlar müntəzəm olaraq şəkillərlə Azadlıq Radiosunun web saytında da yerləşdirilir. Biz çalışırıq, yəni bu barədə xəbərləri yeniləməklə hadisələrin son deməli məqamını oxucularımızın da saytda girib oxuyanların da diqqətinə çatdıraq və yeniliklərdən onları xəbərdar edək. Hadisə yerində Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Maarif Çingizoğlu, Kəbiran Dilavərli, fotoqraf Abbas Atila, Vüsal Əlibəli, Nüşabə və digər müxbirlər çalışırlar və ardıcıl olaraq biz onlarla nəzarət, onlarla əlaqə saxlayırıq. Kiminin sözü olsa onu efirə qoşuruq. Hələlik isə bir şey də bildirim ki, bu aksiyalardan bağlı əslində 11 mart aksiyası dünən keçirilən 11 mart Böyük Xalq Günü ilə bağlı biz hadisələrdən bugün həm də ona görə hadisələrə qayıdırıq ki, o hadisələrlə bugünkü mitingin arasında müəyyən əlaqələr olduğunu bildirənlər var. Məsələn, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından səhər Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, əslində həbsdə dünən saxlanılan gənclərin bəziləri orada partiyanı təmsil eləməsələr də partiyanın gənclərinin fəal gənclərindən idi və onların saxlanılması əslində bu hadisə, bugünkü aksiyanın da qarşısını almaq cəhdi idi. Əlbəttə, bu bir mövqe idi. İndi Maarif Çingizoğlu yenə nəsə demək istəyir, prodüsörlər bağlayır, telefon xəttindədir. Maarif?
Hayır, qədəşirəm.
Son, demək istədiyiniz nədir? Əlavə nəsə yenilik var mı?
İlqar, artıq gənclərin bir dəstəsi bulvara girdi, dəniz kənarı parka və polislərin də onun qarşısını almaq istəyir.
Həmin ərazidə polislər var idi, yoxsa polislər onlarla ora getmişdilər?
Yox, bir neçə nəfər. Gənclər qaça-qaça gəldiyindən polislər çatdıramayırlar. İkində hal-hazırda 3-4 polis yaxınlaşıb, bir nəfər artıq tutublar. Aparmaq istəyirlər, onu da apara bilmirlər. Bax, burada bir neçə polis var, onlar da aksiyatılar tuta bilmirlər.
Maarif, indi gənclərin əslində başqa...
Arka müzeyinin qarşısında istifa şuarları səsləndirildi gənclər.
Gənclərin başqa istiqamətlərə də getdiyi...
Bir nəfəri saxlayır polislər.
Ərazidə...
Və gənclər ona etiraz edirlər. Polisin əlindən aldılar gənclər. Polislər, gənclər bütün tutanları polisin əlindən aldılar.
Maarif, ərazidə polis maşınları...
Sən senin onu. Göz polislərə qışqırırlar, təmatı niyə görə gəncləri tutursan?
İştirakçılar yoxsa kənarda olan?
İştirakçılar, yəni deyirlər ki, ayıbdır. Yəni, bax, belə şuarlar səsləndirirlər. Niyə gənclər tutsuz, onlar da sizin için əlləşirlər.
Kənarda adamlar var mı? Adətən bu məsələlərdə oradan keçən ərazidə olanların hüquqlarının pozulmasını əsas gətirir rəsmilər.
Bir qədər əvvəl, bir qadın pəncərədən başını çıxarıb, gedin mitinginizi başqa yerdə keçirin deyə pəncərədən qışqırdı. Amma sonra da pəncərəni bağladı. Amma aksiya davam edir, polis. Gənclər çıxmaq istəyir, gənclər onun əlindən alırlar adamları.
Marif, bulvarda istirahət eləyən adamlar varmı və varsa onlar hüquqlarının pozulduğu ilə bağlı hansısa bir söz deyirlərmi o aksiya iştirakçılarına və yaxud polisdən hüquqlarının təmin olunmasını istəyirlərmi?
İlqar, mən bir şey deyim. İndi hal-hazırda bax, bir nəfər hadisələr bir qədər testiz cərəm eləyir və ona görə də Təsir hadisələr.
Eşidirik biz sizi.
Mən dalacıda bir nəfər baxın. Dalacıda Xalça Müzeyinin qarşısından Suriya aparlar. İki nəfər də artıq maşındadır. Və gənclər o adamları onların əlindən almaq istəyirlər.
Marif, sizin
öz... Onu da qeyd edəyim ki, İlqar. Sabahat rayon polis idarəsi rəis müavinimiz Kamal Vəlişov bir 10 dəqiqə əvvəl Azadlıq radiosuna bildirdi ki, saxlanılanlar adasa 40-dan yuxarıdır. Amma onların heç birini polis bölməsinə aparmamışıq. Hamısını yarı yolda bırakmışız. Mən qeyd elədim ki, belə də informasiyanı sizin adı, sizə istinadən verəcəm. O qeyd elədi ki, yox, mənim istinadən verməyin. Çünki ola bilər, Daxili İşlər Naziri günün sonunda nəsə yaysın. Amma hər halda polis rəisinin müavininin dediyi son məlumat buydu. Amma hal-hazırda 4-5 nəfəri indir burada saxlayırlar, Xalça Müzeyinin qabağında. Polis maşından indirib aparırlar.
Marif, bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz Fəvvarələr meydanı meydanında olanda və yaxud indi dəniz kənarında və yaxud Fəvvarələr meydanından dəniz kənarına qədər məsafəni qət eləyəndə vətəndaşlardan kimlərsə hüququnun pozulduğunu polisə müraciət eləyib hüququnun təmin olunmasını istəyirdimi?
Mən onu müşahidə eləmədim, amma neçə adamların aksiyaya qoşulduğunu, elə adamlara qoşulub istifa şuarlarını səsləndilər. Hətta bir müşahidə, mən burada bir aksiyasını gördüm, o məşhur gənclərin arasında bir lazım hanı son günlər YouTube-da yerləşdirilən mahnını xorla oxumağa başlayırdılar. Yəni mən onları çatanda artıq polis də gəldi, onlar ərazidən uzaqlaşdılar, yəni polis onları tuta bilmədi. İndi hal-hazırda 5-6 nəfəri Xalça Müzeyinin qarşısından polis maşına mindirib aparırlar.
Marif, jurnalistlərin işləməyi üçün şərait nə dərəcədə mümkün?
İşləmək üçün hər hansı bir maniyyə yoxdur. Düzdür, gərcindir. Polis çıxmaq istəyir, aksiyası da onun əlindən çıxmaq istəyir və bu arada əlbəttə ki, gərək hərə özü-özün imkan qədər qoruya bilsin. Belə polisin cinayət tutması, döyməsi bir müxbirin, yeni müsavat gəlçi müxbirinin əli zədələnmişdi. Mən onu danışdırdım. Onu bilmədim hansı şərait, amma qeyd elədi ki, mən polislər məni basa-basa salıb əlimə əziblər.
Aha. Marif, əlavə biz sizlə əlaqə saxlayacağıq və imkan daxilində.
Onu da qeyd edim ki, indi bax əlavə polis qüvvəsi gəldi. Çevik polis alanının nümayəndələri gəldi. Xalça Müzeyinin qarşısında artıq polislərin mühasirəsini aldım.
İndi orada aksiya eləyənlər amma varmı? Hələ oradadılar.
Aksiya davam edir əlbəttə. Yəni 5 nəfər, 10 nəfər tutub aparırlar amma adam varmı? Hal-hazırda bax məsələ danışanda gənclər bizdən bir qədər qabaqda qışqıra-qışqıra qaçırlar istifadəyə. Polislər də onların dalıcdan qaçır.
Marif, bunu necə anlamaq olar? Yəni, biz digər müxbirlərlə də əlaqə saxlayırıq. İndi bu sizdən əvvəl də saxlamışıq, sonra da saxlayacağıq. Aksiya iştirakçılarının müxtəlif istiqamətlərə bölünərək hərəkət etdiyini demək olarmı? Çünki siz indi bulvardasınız, digərləri başqa yerdə. Ona görə mən bunu soruşuram.
Demək, İlqar, şəhərin müxtəlif yerlərindədir. Yəni, bu, ola bilsin ki, bəlkə bu aksiyaçıların taktiki gedişidir. Hər bir tərəfdə həm polis qüvvələrini parçalamaq üçün bəlkə də nəsə. Amma mən bir qədər əvvəl gənc burada o aksiyaçıları danışdırırdım. Onların bir narazılığı var idi ki, niyə görə bax belə bir vəziyyət yaradılar? Bizim sərbəst toplaşma azadlığımız var. Meydan verirdilər şəhər mərkəzində, polisin əhatəsində gedib sakitcə aksiya keçirib bitirirdik. Amma belə daha həm hökumətin özünə pisdir, həm əsasən hüquqi pozulur sərbəst toplaşma azadlığında. Yəni adamların arasında bu fikirlər səslənir və belə deyək, hüquq-mühafizə orqanların, hökumətin bax belə bir mövqeyin müsbət qarşılamayanlar var.
Və Marif bəy, indi siz o polis deyirsiniz, aksiyaçıları qarşısını alır, aksiyanın adamları saxlayır maşınlara, bu polis ifadəsi işlədirsiniz. Yalnız polis yoxsa mülki geyimlilər də var, ümumi deyirsiniz.
İlqar, mülki geyimlilər də var. Hətta bax, bulvar mühafizə xidmətinin əməkdaşlarını da mən baxalacaqda görürəm, onlar da qoşulublar bu işlərə. Və indi hal-hazırda aksiyaçılar və polislər Kukla Teatrına doğru gedirlər. Yəni, yəqin ki, oradan yenidən Fəvvarələr meydanına girəcəklər. Yəni, bax, belə bir taktiki gedişdir, nədir? Sadəcə, fraksiyaya qatılır.
Yalnız gənclərdir mi aksiyada, yoxsa necə?
Gənclər də var. Məsələ, partiya üzv olmayanlar da var. Yəni belə sadəcə yolun qırağında dayanan gənclər görürsən, onlar da qoşulurlar. Aksiya iştirakçılarına qışqırırlar. Yəni bir qədər belə deyək, bir qədər aksiyası, bir qədər polis, bir qədər jurnalist, bir qədər də o kənardan tamaşa edən belə demək olarsa o aksiyanı daha gücləndirir belə bir şey. Yəni əslində bəlkə yəni o adamların dediyində də bir bəlkə də həqiqət var ki, bir meydan olsaydı onlar gedib o meydanda aksiyanı keçirərdilər, amma görünür indi
aydındır. Maarif sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Dinləyicilərə indi Maarif Çingizoğlu idi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. O dəniz kənarı parkdan yaşananları, müşahidə olunanları diqqətə çatdırırdı. Maarif indi bir fikir səsləndirdi ki, deyirlər əgər meydan olsaydı onlar orada miting keçirdilərdilər və dinləyicilərə əlavə olaraq bildirim ki, Müsavat Partiyası müraciət eləmişdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə Təbriz Kino Teatrının qarşısında aksiya keçirməyə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə müsavata BB Heybət stadionunu məsləhət görmüşdü və bundan sonra Müsavat Partiyası Fəvvarələr Meydanında aksiyanı keçirmək qərarına gəlmişdi. İndi Müsavat Gənclər Təşkilatından Emin Məmmədli telefon xəttindədir. Emin bəy, xoş gördük.
Salam, salam.
Azadlıq Radiosu xəbərlərin xüsusi buraxılışıdır. Studiyada mənəm İlqar Rəsul, biz canlı efirdəyik. İndi sizdən istədik soruşaq vəziyyətlə bağlı fikirlərinizi. Buyurun.
İlqar Bey, ilk növbədə sizi salamlayıram. İkinizdə vədə vurgulamaq istəyirəm ki, hal-hazırda sizin məlumat verdiyiniz kimi miting davam edir. Amma 30-dan çox gənc bu dəqiqə hal-hazırda Xətai rayon polis bölməsindədir. Orada Tofiq Yaqublu, sonra Arif Hazırlı, Zavid Hazırbəyli gənclər təşkilatından, ondan sonra Ramil Baxış, bir çox gənclər var. Hətta polis qadınlara qarşı belə dözünsüz, amansız hərəkətlər eləyir. Dünya xanım Cərullayeva, məsələn, döylərkən müsavatçı olmayan, küçədən keçən insanlar, yəni polisin əlindən güclən aldılar Dünya xanımı. Və Vəfat Cümşütlü amansızcasına döyülür, müsavat partiyası qadınlar təşkilatının sədrini yamansızcasına döyüblər. Bu qədər. Yəni belə.
Alo. Eşidirsiniz? İstədim soruşam. Saxlanılanlarla bağlı əlavə hansısa xəsarət alan filan var, yoxsa yox? Çünki bu ziddiyyətli bizdə, məlumatlar var, ona görə dəqiqləşdirmək istəyirəm.
Bizdə soyadını indi unutdum. Nəsrullah bəy var, çox pis döyülüb yəni. O... Onu məsələn deyə bilərəm. Əsas qadınlara, yəni qadınlara qarşı çox kobudluq olunur yəni. Vəfat Cümşütlüdür məsələn, bax kobudcasına döyülüb. Yəni bunları deyə bilərəm. Bizə ki, onu deyim ki, hal-hazırda da mitinqlər yəni dediyim kimi davam edir. Müsavat Partiyası qərargahının qabağında da yəni ki, geyimlilər gəzir edir, güdmələr davam edir. Yəni təqiblər davam edir.
Aydındır. Və biz sizlər bu miting indi müxtəlif istiqamətlərdən bizə məlumatlar gəlir. Yəni təkcə Fəvvarələr meydanı deyil, dənizin bu kənarı
və s. Bulvar da var, Tarkov da var. Şəhərin müxtəlif yerlərində var.
Aydındır. Biz sizlə əlaqə saxlayacağıq. Yenə imkan daxilində əlavə yeniliklər olsa öyrənəcəyik. Təşəkkür edirik bu telefon bağlantısında bizə bu vəziyyətlə bağlı fikirlərinizi məlumat çatdırdığınıza görə. Təşəkkür edirik və Emin Məmmədli indi Müsavat Partiyasından indi bizə o son özü müşahidələrini və həbs olunanlar barədə çatdırdı və biz indi onu da dinləyicilərə bildirim ki, daha bir saat efirdəyik. Əlavə kimlərsə bağlantı eləmək istəsələr və yaxud SMS olaraq bizə məlumatlar istəsələr göndərə bilərlər. Telefon 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Studiyada mənəm İlqar Rəsul və biz xəbərlərin xüsusi buraxılışındayıq efirdə Azadlıq Radiosunun canlı efirində. Hadisə yerində, ərazidə deyək ki, Müsavat Partiyasının miting keçirmək istədiyi, keçirdiyi ərazidə müxbirlərimiz işləyirlər. Onların məlumatlarını imkan daxilində çatdıracağıq və bir şey də mən deyim ki, bayaq əslində söhbətim yarımçıq qaldı bu barədə. Dünən martın 11-də 11 mart böyük xalq günü ilə bağlı biz əslində indi paralellər aparırıq. Bəzi buna da konkret səbəb var. Belədir ki, əvvəldən məlumatlar var idi ki, sözdür, bunu müxalifət nümayəndələri deyirdi və rəsmilər eyni zamanda hakimiyyət yönlü siyasətçilər, şərhçilər bunu inkar edirdilər. Belə bir məlumatlar var idi ki, əslində 11 marta görə ölkənin ətraf paytaxtdan, kənardan da paytaxta qüvvələr cəlb eləyiblər və həmin qüvvələrdən aksiyanın qarşısını almaq istəyirlər. Özü də bu qüvvələr təkcə polis daxili qoşunlar deyil, eyni zamanda müxtəlif mülki geyimli adamlar, deyək ki, başqa hansısa dəstələrdir və s. Əlbəttə, bunu müxalifətdən olan adamlar bildirirdilər. Amma bu gün ona görə mən bunu misal çəkirəm ki, bu gün də aksiyaların yatırılmasında mülki geyimli şəxslərin olduğu bildirilir və bəzi müxalifət nümayəndələri hesab eləyirlər ki, indi də həmin qüvvələrdən Müsavat Partiyasının aksiyasına qarşı istifadə olunur. İmkan daxilində əlbəttə ki, rəsmi strukturlardan da buna aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İndi isə Kəbran Dilavərli xəttdədir. Kəbran.
Bəli, İlqar.
İndi son müşahidələr nədir? Vəziyyət nə yerdədir?
İlqar, demək, bir qrup gənc Fəvvarələr meydanından üzü aşağı Tarqovu küçəsinə, Xalça Müzeyinə, oradan da Dəniz Kənarı Parka doğru azadlıq istifa şarları ilə irəliyirdilər və Dəniz Kənarı bulvarda onlardan bir neçəsini saxladılar. Sonra gənclər ara küçələrə dedilər ki, biz ara məhəllələrdə bu şarları səsləndirəcəyik, oradan da onlar ara məhəllələrdədirlər indi, şəhərin mərkəzindəki ara məhəllələrdə yenə istifa şüarları, yumurta şüarları qışqırırlar, Azərbaycan himnini oxuyurlar. Polis müxtəlif istiqamətlərdən yaxınlaşır və indi gənclər müxtəlif küçələrə doğru, yəni onlar qaça-qaça bu şüarları səsləndirirlər.
Polis nə qədərdir? Bax, ara küçələrdə də polis çatdı, onları
yox,
götürə bilir?
Ara küçələrdə polis yoxdur, yəni biraz geniş küçələrdə artıq polislər gəlirlər. Məsələn, bayaqdan kənarı bulvarda heç polis yox idi. Onlar şarlar səsləndirəndən bir 5 dəqiqə sonra oraya gələ bildilər.
Aydındır. Kəbran, ümumiyyətlə bu polislərin, əgər müşahidə olunan o köy deyirsiniz polis, bunlar polis geyimli adamlardır, yoxsa orada mülki geyimlilər də var?
Burada mülki geyimlər də var, polislər də var. Yəni, onlar polislərlə birlikdə fəaliyyət göstərirlər.
Aydındır. Kəbran, çox təşəkkür edirik. Biz əlaqə saxlayacağıq. Hadisələri müşahidə etməkdə davam eləyin. Və Kəbran Dilavərli idi indi telefon xəttində. Bakının mərkəzi hissələrində Müsavat Partiyasının aksiyasından müşahidələrini çatdırırdı. Biz studiyamızda bu qayıdaraq onu da bildirim ki, bugünkü, dünənki əslində hadisələrlə bağlı Human Rights Watch təşkilatının da bəyanatı var idi. Biz Arifə Kazımova bu barədə məlumat vermişdi birinci saatımızda dinləyicilərə. Həmin bəyanat əslində martın 11-də gənclərin keçirdiyi